V Efraimských horách byl jeden muž jménem Mikajáš. Ten řekl své matce, víš, jak ti někdo vzal těch 1100 šekelů stříbra? Slyšel jsem, jak si kvůli nim vyslovila kletbu, nuže to stříbro mám já. To já je vzal a teď ti je vracím. Hospodin ti žehnej, můj synu, zvolala jeho matka. Jakmile jí těch 1100 stříbrných vrátil, prohlásila, to stříbro slavnostně zasvěcuji Hospodinu za svého syna a nechám z něj odlít modlu. Poté, co jí to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a dala je kovotepci, který z něj odlil modlu. Tu pak měl Mikajáš v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Já jsem se nedávno, asi před 2 týdny, potkal s jedním mým známým přítelem, s kterým jsme se poměrně dlouhou dobu neviděli a tak jsme se dali do hovoru a povídali si, co nového se událo od té doby, co jsme se neviděli, a tak jsem se dozvěděl, že ten můj kamarád se oženil, má 2 děti, dneska už odrostlý, a tak jsme si prostě povídali, a protože já jsem věděl, že jsme kdysi spolu chodili do jednoho společenství, které už tady není dneska, v Prachaticích, tak jsem se ho zeptal, no a kam ty vlastně teďko chodíš do sboru? A dozvěděl jsem se, že on s manželkou zkoušeli různá společenství, různé denominace a nikde jim to nevyhovovalo, všude našli nějaké věci, které se jim nelíbily, a tak nakonec mi říkal, víš, my jsme to vyřešili tak, že jsme doma a vlastně, kde se 2 nebo 3 sejdou v mém jménu, říká pán Ježíš, tak tam já jsem uprostřed nich. A tak jsme prostě doma, nikam nechodíme, do žádného společenství, žádné církve, nejsme součástí žádné církve. Já jsem nad tím přemýšlel potom doma a říkal jsem si, no, já se s pány podívám na to místo, na které on se odvolával, kdy on říkal, že kde se sejdou 2 nebo 3 ve mém jménu, tak tam já jsem uprostřed nich. Tenhle ten text, na který se ten člověk odvolával, je v Matoušovi v 18. kapitole, je to 20. verš, a tam je napsáno, neboť kde se sejdou, nebo kde jsou 2 nebo 3 shromážděni v jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. A když jsem si to četl pozorně znovu, tak jsem, je to teda jenom můj dojem, ale že jsem tam nečetl, že by pán Ježíš říkal, kde se sejdou 2 nebo 3 v mém jménu, tam je církev. A tak jsem se podíval ještě znova blíž na ten text, o čem se tam vlastně mluví. A když bychom se podívali na ten bezprostřední kontext toho, tak přidám k tomu jeden verš, ještě 19. verš, a pak to zní takhle. Pan Ježíš říká, opět vám pravím, shodnou-li se 2 z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou 2 nebo 3 shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. To je právě ten verš, na který se ten člověk odvolával. A mně to teda přišlo tak, že pán Ježíš tady mluví o společných prosbách a zaslíbení, které se k něm váže. To znamená, že kde jsou křesťané na modlitbách jednotní v pravdě, tam mohou s jistotou očekávat, že Bůh jejich modlitby vyslyší. Když bychom se potom podívali na ten širší kontext, tak vidíme, že je to zasazené do takové konkrétní problematiky hříchu mezi křesťany a církevní kázně. Když to budu číst 5 veršů od verše 15. do 20., tak tam je to napsáno takto. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, ať je tě jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi a cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Já jsem tomu porozuměl tak, že tenhle ten text nemluví o tom, co je církev, ale jak má jedna církev v případě, kdy jeden z jejich členů, jeden z křesťanů, hřeší proti druhému. A pokud provinilec odmítne pokárání mezi čtyřma očima, má ten, kdo ho káral, přivést svědky. Pokud provinilec znovu odmítne pokárání, má předstoupit před církev a vydat tu věc k rozhodnutí celé církvy. Mám za to, že tady jde o věc kázně mezi křesťany. A ten text zaslibuje, že se k jednání v jednotě a v souladu s jeho slovem Bůh přizná. V Novém zákoně je církev označována řeckým slovem eklézia. Tento pojem znamená doslova ti, kdo jsou povoláni. V té době Pána Ježíše ve starověku bylo toto slovo použito vždycky ve významu nějakého společenství lidí, kteří byli povoláni k nějaké správě občanských záležitostí nebo obraně společnosti. A když je toto slovo eklézia v Novém zákoně použito ve významu pro církev, znamená to vždycky společenství lidí, kteří byli Bohem vysvobozeni, povoláni z otroctví hříchu skrze víru. Byli předurčeni, ospravedlněni a povoláni v tomto životě a mají zaslíbení slávy v budoucím věku. Církev není budova, není to instituce, není to nějaký občanský spolek, nějaké politické uskupení, je to shromáždění vykoupených svatých povolaných Bohem ke spáse. Je to shromáždění lidí, které Bůh přenesl mocí evangelia z říše zla a temnoty do Kristova království. Takže když jsem se nad tím potom zamyslel, tak jsem vlastně usoudil, že ten člověk nemá úplně pravdu, že to, že se shromažďuje se svou manželkou doma a myslí si, že jsou církev, tak to tak úplně není. On si prostě jenom přizpůsobil tu situaci těm svým potřebám, jemu se nelíbilo, nebo jim se nelíbilo v různých těch společenstvích, tak to vyřešili tímhletím způsobem. A v podstatě, pokud se vrátím k tomu úvodnímu verši z knihy Soudců, tak bych řekl, že jednal taky ne podle boží vůle, ale podle svojí vůle. V podstatě si udělal si to tak, jak jemu to vyhovovalo, dělal si, co chtěl. V tom textu, který jsme četli v úvodu, ten se odehrává v době soudců. Víte, že když Mojžíš vyvedl Izrael z Egypta, tak potom po jeho smrti byli správou toho společenství, řízením toho společenství pověřeni nebo povoláni lidé, kterým se říkalo soudci, bylo jich několik. Tenhle ten příběh se odehrává v době po smrti soudce Samsona. A je to zřejmě v době, kdy ještě nebyl povolán další soudce a je tam zdůrazněna jedna věc. Ten text končil větou, každý si dělal, co chtěl. Když bychom četli dál tu knihu soudců, tak další kapitola, 18. kapitola, začíná opět větou. Izrael byl tenkrát bez krále. A pak je příběh toho, co to vlastně způsobilo. To, že v tom Izraeli chyběla, nebo v tom společenství tehdy chyběla nějaká autorita. V 19. kapitola začíná opět větou Izrael byl tenkrát bez krále. Přijde mi to jako, že je to vždycky na vysvětlenou toho, co potom následuje, protože když byste si to četli doma, tak zjistíte, co se všechno dělo. Bylo to špatné, až tragické některé ty věci a vyplývaly z toho, že tehdy v tom Izraeli nebo v tom společenství chyběla jakákoliv autorita, která by určovala, co je dobré, co ne. Dalo by se říct, že tam panovala skoro až anarchie. Jirka by řekl, že tam vládla cochcárna, protože si tam každý dělal, co chtěl. A mám za to, že to je docela problém až do dnešních dnů. Když jsem tady stál minule, možná si vzpomenete na to, že jsme se zamýšleli nad tím, co je to pravda, jestli existuje nějaká univerzální pravda, nebo je to jenom nějaký relativní pojem, že ta pravda může být relativní, že každý může mít svoji pravdu. A říkal jsem tady, že ta pravda o člověku je obsažena v té dobré zprávě, v evangeliu. To je fakt, ale té dobré pravdě, té radostné zprávě, která je pro nás radostnou zprávou, té předchází ještě jedna taková neúplně dobrá zpráva, protože pro nás je evangelium mocí boží ke spasení pro každého, kdo tomu věří. A my tomu věříme, pro nás je to radostná zpráva. Ale pro většinu lidí je to docela tvrdá řeč, protože tomu předchází ta špatná zpráva. Ta dobrá zpráva zní, že Bůh se ve své veliké lásce k nám sklonil ve svém synu Ježíši Kristu a skrze jeho oběť nám odpustil všechny naše hříchy. Což tedy znamená, že my jsme nebyli dobří lidé, nebo že lidé vůbec celkově nejsou nějak dobří, že jsou špatní, jsou zkažení, jsou porušení, jsou pod vládou hříchu a nemůžou si sami z toho nějak pomoct. A právě tou Kristovou obětí se Bůh smířil s námi, s lidmi. A nevím, jak vy, ale já, když se dostanu do nějakým rozhovoru s někým, snažím se někomu svědčit, tak ti lidé mě poslouchají celkem pozorně až do chvíle, kdy se dozvědí, že žádný člověk, ani oni, ani prostě nikdo není dobrý a že je vlastně špatný a nedokáže si z toho sám pomoct a potřebuje Pána Ježíše Krista, potřebuje Pána Boha. Tehdy ti lidé vlastně začnou, možná to znáte, začnou říkat, ale teď já jsem přece nikomu nikdy nic neudělal, já se snažím být dobrý a spíš pomáhat, neškodím nikomu, tak nevím, proč bych jako nemohl, proč bych se měl cítit nějak provinile. Já jsem nad tím přemýšlel, proč ti lidi to tak sveřepě odmítají, tuhle tu skutečnost. Já sám jsem ji odmítal, já sám jsem si dlouhou dobu myslel, že jsem vlastně dobrý člověk, že nevím, nevěřil jsem sice na nebe, na peklo, ale říkal jsem si, teď já vlastně žiju docela slušný život, hezký život, nikomu nic nedělám, snažím se spíš pomoct, než škodit, tak proč bych se měl cítit nějak, jakoby, že jsem špatný. A napadla mě jedna taková myšlenka, že těm lidem vadí, je to něco jako nějaké morální nebo etické hledisko. Kdysi spisovatel ruský, sovětský, Maxim Gorky napsal, že prohlásil takový citát, on řekl, člověk to zní hrdě. A tak si myslím, že jsme jako opravdu hrdí na to, že jsme lidé, že jsme, pokud teda stojíme na nějakém vrcholu nějaké pyramidy, nebo já nevím, chcete-li, pokud jsme na nějakém konci nějakého vývojového řetězce a nestvořil nás Bůh, tak potom vlastně, pokud to takhle vnímáme, nebo takhle to vnímají ti lidé, tak potom vlastně není žádná autorita, která stojí ještě nad námi a tím pádem my nejsme zodpovědní nikomu za nic, za cokoliv, co jsme v životě udělali nebo prohlásili. Nikdo není nad námi a nebo nikomu nejsme, žádné autoritě nejsme potom za nic zodpovědní. Četl jsem kdysi takový rozhovor, možná znáte sami, s jednou feministkou, která obhajovala tehdy práva žen na umělé přerušení těhotenství. A ona říkala, hleďte se, každá žena má právo na tenhle ten zákrok, protože konec konců je to její život, je to její tělo a proč by si nemohla ona dělat se svým tělem a se svým životem, co chce sama. A nikdo nemá právo jí jakkoliv ten její život ovlivňovat nebo ho řídit. Je to čistě její věc, její právo a nikdo ji ho nemůže vzít. Četl jsem další rozhovor s jednou popovou hvězdou, už stárnoucí, která měla za sebou asi 20 plastických operací a když se jí nějaký novinář nějak na to upozornil, říkal jí, no, jestli to je úplně v 60 letech chtít vypadat jako 20-letá, tak ona řekla, co je vám do toho? To je moje tělo a já se s tím můžu dělat, co chci. A vám to může být úplně jedno. V tom si myslím, že je největší problém těch lidí, kterým já jsem většinou svědčil a který byli pohoršení z toho, že jsem nějak naznačil, že nikdo z lidí není vlastně dobrý. Určitě jste četli to podobenství, nebo podobenství, no to není podobenství, ten příběh, kdy za pánem Ježíšem přišel ten bohatý mládenec s otázkou, co má dělat, aby získal věčný život, a povídal a řekl mu, oslovil ho, mistře dobrý. A Ježíš na to reagoval slovy a řekl mu, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jenom Bůh. Proč mě tedy nazýváš dobrým? A to, že lidé nejsou dobří, ve své podstatě dokázaly i různé sociální experimenty. Ty sociální experimenty byly aktuální, já nevím, možná jste o některých slyšeli, proběhlo jich víc, dva z nich byly takový významnější, o tom jednom dokonce byly natočeny dva filmy, jeden v Americe, jeden v Německu. A ty sociální experimenty tehdy probíhaly v 60. hlavně potom v 70. letech. Bylo to po druhé světové válce a někteří ty psychologové měli potřebu nějak vysvětlit chování některých lidí během právě té druhé světové války, která sebou přinesla spoustu mrtvých, velké utrpení, zejména evropských židů ale i jiných lidí. A ti psychologové se snažili přijít na to, jak je možné, že člověk, který ještě před tou válkou, někde v tom civilu, byl poměrně slušný, hodný, spořádaný člověk, a během té války se úplně změnil a stala se z něj prostě nelítostný, sadistický prostě vrah. A tak se dělaly různé experimenty, aby se tyhle ty věci nějak osvětlili nebo vysvětlili. A dva z nich, a není čas tady teďko se zabývat všemi, ale dva z nich byly takové známé, hodně známé, možná jste o nich slyšeli. Ten jeden se jmenoval Milgramův experiment, ten proběhl v roce 1963, to znamená v 60. letech minulého století, v roce přímo, kdy jsem se narodil. Ten proběhl na univerzitě, teď nevím, jestli to řeknu správně, v americké Yale univerzita. Děkuju. A ten druhý, to byl takzvaný Stanfordský vězeňský experiment, ten proběhl 7 let poté, v roce 1971, ten byl zajímavý, to je právě ten, o kterém byly vlastně natočeny ty dva filmy, jak jsem se už zmínil. A ten probíhal asi takhle. V Kalifornii, v nějaké věznici, která se jmenovala Palo Alto, se vzala skupina vysokoškolských studentů, a ta skupina se rozdělila na dvě části. Na větší část, která měla představovat vězně, a menší část, která měla hrát roli dozorců. Ten experiment měl probíhat asi dva měsíce. Bylo to teda v uměle vytvořeném prostředí vězení, i když to bylo na reálném místě opravdové věznice, tam jim vyčlenili jeden blok, kde se to mohlo odehrávat, kde to mohlo probíhat ten experiment. Měl trvat asi dva měsíce s tím, že jedna ta skupinka teda těch studentů budou dozorci, druhá skupinka budou vězni. A těm vězňům bylo, ty dostali jako docela přísná pravidla k dodržování, tam se řeklo, co můžou, co nemůžou, co smí a nesmí, jak se mají chovat v dané situaci. A té skupince, té menší skupince, která tvořila ty dozorce, tam byla ponechána poměrně volná ruka k tomu, jak se mají chovat. A byli to všechno inteligentní lidé, mladí studenti univerzity. A ten experiment, jak jsem říkal, měl trvat asi 2 měsíce s tím, že měsíc bude tahle skupina, nebo já nevím, jak dlouho bude tahle ta skupinka dozorci, tady budou vězni, pak se zase ty dozorci začlení mezi ty vězně, z vězňů se vezme skupinka lidí a budou dělat ty dozorce. Ten experiment, jak jsem říkal, měl trvat 2 měsíce, ale nabral směr, který nikdo z těch, co ho organizovali, nepředpokládal, a po 6 dnech musel být ukončen, protože řada z těch, kteří představovali vězně, těch studentů, se psychicky úplně zhroutila, museli být někteří i hospitalizováni, protože ta skupinka těch dozorců se k ním začala chovat tak hrozně, že oni to nedokázali unést. Zkrátka člověk, ačkoliv si to možná o sobě myslí, není dobrý ve svém jádru. Není. Apoštol Pavel by si řekl, mně se to hrozně líbí, kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom odsouzeni, protože my se vždycky vidíme lepší, než jsme ve skutečnosti. A je tedy jasné, že nejsme jako lidé, že nejsme dobrý. Víte, že ve Spojených státech každý rok prezident přednáší nějakou zprávu, která se jmenuje Zpráva o stavu Unie, myslím. Takže kdybychom udělali nějakou zprávu o stavu lidstva, nebylo by to asi moc hezké čtení. A zjistili bychom, že jako lidé nemáme být úplně hrdí na to, co jsme. U nás ve firmě jsem jednou přišel na oběd nebo na večeři, nevím už, a na tom stole, kam já chodím večeřet, chodím pořád na stejné místo, jednou ležel takovýhle komiks. Já nevím, jestli jste ho někdo někdy už viděl. Nevím, kdo ho tam dal. Přemýšlel jsem o taťkovi, o Davidovi, jestli třeba on, nemám možnost toho zeptat. A já jsem se ho prohlídnul, mě se hrozně líbil, protože on velmi krásně ilustruje právě tu iluzi nás lidí o tom, co si o sobě myslíme, jak jsme dobří a nakonec zjišťujeme, že nejsme. Já to nebudu komentovat celý, ale dovolil bych si pár těch okének tady přečíst. Tady hned na tom začátku, ono se to jmenuje Jsi dobrý člověk, a na tom začátku je napsáno: Seznamte se s Panem hodným. Pokud půjdou hodní lidé do nebe, tak on bude jistě první na řadě. A je tady takový spokojený človíček, jak se vykračuje a říká, no, snažím se dělat to, co je správný. A teď do toho vstupuje nějaký hlas a říká, ptá se ho, a dodržuješ desatero? On říká, jo, docela jo. Tak dobře, tak se na to podíváme. A první otázka zní, už jsi někdy lhal? A on říká, no, jasně, kdo nelhal nikdy? A ten hlas se optá, no a jak bys nazval někoho, kdo lže? A on povídá, no lhář. Dobře. A už jsi někdy něco ukradl? No ne, nikdy. No jo, ale právě si se přiznal, že jsi lhář. Tak on říká, no když jsem byl malej, tak jsem občas něco šlohnul v samošce, nějaký sladkosti. No, dobře. A teď to takhle pokračuje, já to nebudu rozebírat dál. A teď vlastně ten člověk zjišťuje, že vlastně to desatero vůbec nějak moc nedodržuje, že vlastně porušuje úplně všechno. A dojde to až do té chvíle, kdy on se teda jako rozlobí a řekne, no dobře, tak nejsem svatej, no, ale pořád jsem lepší než nějaký lidi, který znám. A teď se za ním takhle objevují, on takhle ukazuje a teď tam je Adolf Hitler, Usáma bin Ládin, Saddam Hussein a nějaký zakuklený příslušník Ku Klux Klanu. A on tak na ně ukazuje a říká, ale jsem určitě lepší než tyhle lidi. A ten hlas mu říká, no, to je možná pravda, ale měřítkem je Boží zákon a ne ostatní lidé, s kterými se srovnáváš. A kdyby si hřešil každý den 5krát a dožil by ses 70 let, tak porušíš ten Boží zákon 127 000krát. A teď on je z toho úplně říká, no jo, dobře, ale tak Bůh je láska, ne? Bůh je hodnej, on mi to odpustí. A ten hlas mu říká, no, zkus to před soudem. A teď je tady jaký obrázek, on stojí před tím soudem, před tím soudcem a říká, já vím, že pořád porušuju ten zákon, ale pane soudce, nemohl byste mi to odpustit? A ten soudce říká, to by udělal jenom skorumpovaný soudce, ale protože já jsem dobrý soudce a spravedlivý, tak říkám, že spravedlnost vyžaduje, aby si za své zločiny zaplatil. A on je z toho, ono to teda potom pokračuje, je to evangelizační leták, je tam, jak se teda zbavit těch svých hříchů a vin. Já ho tam se vrátím zpátky, já jsem se jenom půjčil pro dnešek. Rád bych, kdyby se ho tam lidi přečetli, protože lidi opravdu mají, nebo my lidé máme takovou mylnou představu o sobě, že jsme v podstatě dobří, hodní a nepotřebujeme nikoho a nechceme být vlastně nikomu zodpovědní za to, co děláme. Když se vrátím zase zpátky úplně na začátek do té knihy soudců, tak dělá to na mě dojem, že vlastně v tu dobu tam opravdu bylo nějaké bezvládí v době toho příběhu o tom Míkovi. A tak si každý dělal, co chtěl. A vždycky to přineslo jenom nějaké utrpení, něco špatného. Když se lidé neřídili vlastně Boží vůlí, ale svojí vůlí. A lidé, kteří se řídí svojí vůlí, Bible nazývá svévolníky. Já jsem si nevybral tady žádný verš z Bible, ale stačí, když si doma vezmete konkordanci, najdete si heslo svévole, svévolník a podíváte se podle toho do Bible, tak uvidíte, jaký postoj, jak Bůh se staví k lidem, kteří jsou svévolníci, kteří se řídí svojí vůlí a ne Boží vůlí. Žádný člověk, ani já vůbec ne už, není dobrý a každý z nás má takovou tendenci mnohdy se řídit tou vlastní vůli tím, jak mu daná situace nejlépe vyhovuje. Já sám s tím zápasím hodně těžce, musím říct. A když se na vás podívám, na vás, aspoň na vás, kteří znám, které znám, tak já jsem přesvědčen o tom, že každý z nás má, nebo pro každého z nás má Pán Bůh nějaký úkol. Nejsme tady úplně samoučelně, pro každého z nás má Pán Bůh něco, co by mu rád svěřil, aby vykonával. A když tak na vás koukám, tak vidím, že z vás, který znám, vím, že každý z vás má nějaké nadání pro něco. Pro něco, co zase neumí třeba ten druhý tak dobře jako on. A ten druhý zase jako ten třetí. Bible mluví o církvi jako o těle Pána Ježíše Krista, kdy Pán Ježíš Kristus je hlava a my všichni ostatní jsme nějaké údy toho těla. A slyšel jsem kdysi, že jediný orgán v lidském těle, který není k ničemu, je slepé střevo. Údajně. Jinak každý orgán má nějakou funkci v tom těle, aby to tělo fungovalo tak, jak má. A tak jsem si představil jednou takový výjev, jak je taková ta krásná hlava Pána Ježíše Krista a z ní vyrůstá samé slepé střevo. Je to hrozný pohled. Takže takhle to určitě nemá být. Každý má nějaký úkol, je nějaká boží vůle pro každého z nás. Stačí jenom, abychom ji našli, přijali a vykonávali. A tak bych nám všem na závěr chtěl popřát, abychom dokázali v každé situaci, která může v našem životě nastat, a víme, že ty situace můžou být různé, Pán Bůh nám někdy neslíbil nějakou procházku růžovým sadem a neslíbil nám nějaký pohodlný a krásný život bez problémů, tak abychom dokázali v jakékoliv situaci, a zejména potom v těch situacích, které nejsou úplně dobré a krásné v našem životě, abychom hledali Boží vůli a nesnažili se řešit si ty svoje problémy nějakou svévolí podle vlastního úsudku, tak jak si myslíme, že by to mělo být, tak jak si myslíme, že by to bylo nejlepší a tak, jak by nám to nejlépe vyhovovalo. A přeju vám, ať nám v tomhletom hledání, v tomhletom nelehkém nelehké situaci, ať nám všem v tom pomáhá Pán Bůh. Amen.